Vi får en dag med mest skydevejr og også først regn en del steder i eftermiddag, dog mest tørt, og der vil solen kigge frem flere steder. Mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, mest omkring nordøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det offentlige husholdningsbudget i 2014 lyder på lidt over 500 milliarder kroner, eller mere løst, en halv billion kroner. Venstre, de vil flytte rundt på 5 milliarder kroner, og det kommer vi til at tale mere om i den første time af Cordua og Steno, når vi senere får besøg af Venstres finansordfører, Peter Christensen. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. De unge, de gider ikke erhvervsuddannelserne, de vil hellere i gymnasiet. Resultatet er blandt andet, at niveauet falder yderligere i gymnasiet, og erhvervsskolen står halvtomme, og at de få, der vælger erhvervsuddannelsen, så gennemfører kun halvdelen af dem. Hvad skal der til for at vende udviklingen? Er gratis taxa hen til busstopstedet en del af løsningen? Det diskuterer vi lige om lidt.
Men først så skal jeg lige sige, at I lyttere som altid er velkomne til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål. Og måske også, Torben, med et forslag til en modtager af den her uges vidusbamse, for vi er lidt i beknep med kandidater.
Der er, vi har i hvert fald ikke fundet nogen oplagte, så vi håber på, at der er en god lytterkandidat. Men nu skal vi altså til dagens menu, og det betyder, at vi skal sige velkommen til det radikale Venstres børne- og uddannelsesordfører Lotte Rod og chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Simon Nærgaard Holm. Altså, der bliver jo gjort i hvert fald lige i disse tider en del for at lokke de her unge til at søge ind på erhvervsskolerne. Og i denne her uge, der er det så kommet frem her, at man i Assens på Fyn, et af de virkelig tunge områder på det danske landkort med
hensyn til... Hvor Torben kommer fra?
Ej, dog ikke fra Assens. Men et af de tunge områder, når det drejer sig om at få unge i, ja, både i arbejde og uddannelse. Og der tilbyder man altså, hvis man har over en kilometer, har bopæl over en kilometer væk fra busstopstedet, der kan tage en ind til en erhvervsuddannelse, at man kan blive hentet i taxa. Det må da siges at være en tilskyndelse til at tage en erhvervsuddannelse. Er det sådan noget, der skal til, eller er det et udtryk for noget helt andet?
Det er i hvert fald ikke lige umiddelbart det, der ligger i regeringens planer.
Det er ikke det, der ligger. Altså, jeg vil sige, jeg så jo en SF'er fra Assens forklare, og SF er jo stadigvæk trods alt medlem af regeringen. Han synes, det var en rasende god idé. Der er du uenig med SF. Der skal de radikale nok tryne SF, ligesom I plejer, eller hvad?
Altså, det kan godt være, at det er en god idé lige præcis i Assens, men det, jeg sådan set helt grundlæggende er optaget af, det er jo at sikre, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse. Fordi vi skal lige huske, hvorfor det er, vi overhovedet diskuterer erhvervsuddannelser. Det er jo fordi, vi har virksomheder, som har brug for rigtig dygtige unge faglærte, og derfor er det jo helt afgørende, at nogle af alle dem, der i dag får at vide af deres mor og far, at de skal gå i gymnasiet, at dem skal vi have til at starte på en erhvervsuddannelse i stedet for.
Simon Nærgaard Holm, Dansk Arbejdsgiverforening. Altså, synes I ikke, det er en glimrende idé, SF har fået det til at styrke taxaerhvervet på Fyn?
I Assens, der er det meget muligt, at det er noget af det, der kan hjælpe, men sagen omkring erhvervsuddannelse er langt mere alvorligt end blot sådan nogle nålestik hist og pist. Sandheden er, at erhvervsuddannelserne er udfordret i Danmark, og danske faglærte vil blive udfordret i fremtiden på deres kompetencer, hvis ikke det lykkes os gennem en reform nu at hæve det faglige niveau, så danske faglærte i fremtiden kan tage konkurrencen op på kompetencer med dem, der kommer fra andre lande i Europa, dem, der kommer fra udlandet, og forhåbentlig også på det, trods alt lønniveau, som vi har i Danmark. Så hele spørgsmålet om erhvervsuddannelse, det er ikke noget med taxa og turisttransport frem og tilbage fra skolerne. Vi skal hæve niveauet for, at vi kan sikre os som danskere, at vi har arbejde i fremtiden.
Godt. Men altså, lige inden vi går videre med den her debat, så skal vi lige høre, hvad uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang fra Dagbladet Politikken har at sige om den her problematik. Og det klip, det kommer nu.
Problemet er jo først og fremmest en lav søgning. Der er ikke ret mange, der har lyst at gå på erhvervsuddannelserne. Og dernæst er problemet jo et meget stort frafald. Og så er der jo problemet omkring praktikpladser, som betyder, at mange unge starter på en erhvervsuddannelse, så får de ikke praktikplads på den, og så kommer de ind i det, man kalder hamsterhjulet, hvor de tager det ene grundforløb efter det andet, og uden at blive færdige. Og det fører så igen til, at eleverne er temmelig gamle, før de er færdige. Gennemsnitsalderen for at være færdige er 28 år. Og de er også faktisk temmelig gamle, før de starter, fordi der er en del af dem, der går på erhvervsuddannelserne, der har en studentereksamen i forvejen, så de har været igennem 3 års studentereksamen der, og så skal de så på en erhvervsuddannelse bagefter. Så man kan næsten sige, det er næsten nemmere at sige, at de ting, der ikke er problemet, end de her problemet, fordi der er virkelig omfattende problemer på det uddannelsesområde. Det tyder på, er, at regeringen har tænkt sig at stramme på adgangskravene, og det er noget med at sige, at der skal være karakterkrav på dansk og matematik på 2. Derfor vil både de radikale og SF jo kræve, at der samtidig kan være en kattelem, hvor man kan tage bredere behov eller bredere vurderinger ind, altså samtaler og prøver. Og desuden vil der være formentlig noget om, at man kan lave særlige krav til særlige uddannelser. For eksempel skal elektrikere have højere niveau i matematik. Det er ikke nødvendigvis nødvendigt, hvis man skal være frisør. Og på den måde vil der komme en del specifikke krav også til, når man kommer ind på de enkelte erhvervsuddannelserne. Desuden vil man lave uddannelserne i sådan en opdeling, så man får nogle bedre studiemiljøer. Og det skal man, en af idéerne er, at man vil opdele i unge og ældre studerende, sådan så de ældre studerende eller ældre elever kan komme hurtigere igennem, og de unge kommer, der satser man mere på studieforløb. Og så tyder alt på, at der kommer et bredt indgangsforløb, på, hvor man deler hele erhvervsområdet op i 4 områder, og så har man et bredt område introduktionsår, hvor man også får lidt mere klassemiljø og lidt mere studiemiljø, om man så må sige. Og så derefter vælger man sig ud på de øvrige retninger. Altså forslagene vil ikke i sig selv løse problemet. De vil, det man kan kalde det en lappeløsning, man kan kalde det, at man starter på et langt stærkt stræk, men du vil blive ved at have problemet med lav søgning til erhvervsuddannelserne. Og det vil man blandt andet, fordi det er ret grundfæstet i vores kultur, at unge mennesker vil altså forfærdeligt gerne have den der studenterhue på. Så der er sådan en kan man sige, næsten akademiseret forventningskultur i den danske uddannelsessystem, som gør, at man har ikke lyst til at tage en erhvervsuddannelse, eller der er ikke ret mange, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Og det problem er mere, det kan man sige, det kræver nærmest en kulturrevolution frem for en uddannelsesreform. Og man kan tro heller ikke, at indholdsændringerne på uddannelsen vil være nok til at få brudt den onde cirkel, som uddannelserne er trukket ned i. Så nej, desværre tror jeg ikke, at det er nok til at få lavet om på den struktur, der er. Det er der ikke noget, der tyder på, at det løser problemet, og vi kommer til at have samme problem henover de kommende år.
For de lyttere, som ikke er klar over det, så er det jo sådan, at her i efteråret, der kommer regeringen sådan set med et udspil på det her om erhvervsområde, erhvervsskoleområde. Og Jakob Fuglsang riser situationen op og siger, at det vil formentlig ikke løse noget, det han tror, I har i pakken Lotte Rod, som er børne- og undervisningsordfører for de radikale. Han mener, at der skal simpelthen mere til en kulturrevolution. Det skal simpelthen blive mere attraktivt. Hvad siger du til Jakob Fuglsangs analyse? Har han forstået det rigtigt? Og det bliver en lappeløsning, og det, der skal til, det er en kulturrevolution. Har han ret i det?
Jeg er enig med Jakob Fuglsang i, at der skal en kulturændring til. Men jeg er uenig i, at det, vi kommer med, er en lappeløsning. Fordi vi prøver selvfølgelig at tænke det her ind bredt. Fordi Jakob Fuglsang har jo helt ret i, at vi skal både kigge på det, der handler om optag, og om selve strukturen på erhvervsuddannelserne, om kvaliteten, om de unges mulighed for at blive afklaret omkring, hvad det er, de vil. Men samtidig så har vi jo også en særskilt opgave i det, han kalder kulturændringen, nemlig i, hvad er det i virkeligheden, der skal til for, at de unge overhovedet får øjnene op for det at vælge en erhvervsuddannelse. Og det handler jo også om, hvad vi gør allerede i folkeskolen. Altså, fordi det er jo netop blevet meget sådan. Jeg er selv en af dem, der har gået i gymnasiet. Der er aldrig nogensinde nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg valgte at gå i gymnasiet. Det var bare helt naturligt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi i folkeskolen åbner det her med, altså trækker nogle valgfag ind, arbejder i undervisningen på en måde, hvor man får tingene i hænderne, og hvor man bliver præsenteret for, hvad det er for nogle uddannelser, man faktisk kan tage på en erhvervsuddannelse. For det er der faktisk rigtig mange unge, der slet ikke ved.
Simon Nergård Holm. Hvad siger du til Jakob Fuglsangs analyse her? Er du enig i det, der vil ske? Jamen, altså, lappeløsning, er der brug for en kulturrevolution?
Det, der er glædeligt, det er, at stort set alle aktører på området, organisationer, partier, politikere, er enige om at beskrive suppedasen. Hvad er problemerne? Det er jo omkring løsningerne, at det her bliver interessant i efteråret. Og det, vi lægger meget vægt på, det er, at reformen ikke skal bare handle om, hvordan rekrutterer vi flere fra 9. og 10. klasse, gør det mere attraktivt i form af uddannelsesmiljøer og den slags. Når reformen handler om at løfte det faglige niveau på erhvervsuddannelserne. Fordi vores udgangspunkt er, at den måde, vi kan tiltrække de unge fra folkeskolen, det er ved at tydeliggøre, at erhvervsuddannelsen, det er, i anførselstegn, en vinderuddannelse. Det er faglærte, som Danmark skal leve af i fremtiden. Det er faglærte, som kan omsætte viden til nye produkter, nye serviceydelser, der gør, at vi kan konkurrere. Og sagt med sådan et glimt i øjet ved at sige, at erhvervsuddannelserne skal vi også være med til at fortælle, at det er en måde, som vi kan give kineserne og inderne baghjul, fordi de er i haserne på os med hensyn til at udvikle kompetencerne for deres unge befolkning.
Men det, du siger, det er, altså et af de problemer, der er, som du ser som er, det er niveauet er for lavt. Det vil sige, altså jeg er næsten helt mismodig over at høre, at det er slet ikke ligegyldigt, hvor vi kigger rundt i det danske samfund, så er niveauet for lavt.
Jamen, niveauet er for lavt, men det første step er jo, som vi lægger op
hvad
til.
Er det, altså, hvad mener du, når du siger, at niveauet er for lavt? Er det, hvis der er en tømrer, der tager en erhvervsuddannelse, så er han simpelthen for dårlig, når han er færdig, eller hun?
Den tømrer, der gennemfører en erhvervsuddannelse, skal på de faglige egenskaber, de faglige kompetencer, et niveau op. For han skal kunne udkonkurrere en tømrer, der bliver uddannet i Ukraine eller i Polen. Så han skal simpelthen på det faglige være dygtigere. Samtidig så skal hans almindelige brede kompetencer styrkes.
Og det er
styrkes.
De ikke i øjeblikket, de er dårligere end polakker og ukrainerne.
De bliver risikeret at blive udkonkurreret på det der spørgsmål omkring de faglige kompetencer. Og derfor handler EUD-reformen om det faglige løfte, og ikke blot at sikre, at de er attraktive i form af ungdomsuddannelsesmiljøer og den slags.
Ja, det er jo lige præcis derfor, vi skal ud over den der diskussion omkring, at man bare skal have 2 i dansk og matematik for at starte på en erhvervsuddannelse. For det skal jo også være sådan, at når man har fået 10 eller 12 i matematik, og man kommer hjem til sine forældre og siger, at man gerne vil på en erhvervsuddannelse, at de så synes, at det er godt, og at man ikke får at vide, hey, tror du ikke, du skulle i gymnasiet alligevel?
Nu bliver det lidt for indforstået her, men jeg kan forstå, at der har jo været visse røster frem, blandt andet i oppositionen, som siger, at hvis man skal ind på en erhvervsuddannelse, så skal man bestå dansk og matematik og have karakteren 2. Hvad var det på den gamle skala? Er nogen, der ved det?
6.
Så det vil sige, det er sådan, at det består jo ikke meget mere. Men vil det så sige, at kan man forestille sig, at det er en af de ting, som regeringen spiller ud med? Nu har jeg jo læst Politikken i dag, der kunne man jo godt få den opfattelse, at det faktisk er noget, der ligger i regeringens udspil.
Vi er i hvert fald i Radikale Venstre og i resten af regeringen optaget af at lave nogle adgangsforudsætninger, sådan så vi sikrer os, at de unge, der starter på erhvervsuddannelserne, at de både er fagligt dygtige, og de også er motiverede. Og derfor mener jeg ikke, at karakterer kan stå alene, fordi karakterer kan jo godt sige noget, men de kan ikke sige det hele. Og derfor er vi optaget af, at der også bliver en mulighed for, at nogle elever kan komme til en samtale, hvor de kan vise, hvor motiverede de er, at de brænder for det, at de kan komme til en optagelsesprøve. Fordi når man snakker med erhvervsskolerne, så siger de også, at motivationen er sådan set lige så vigtig som karaktererne.
Men hvis du siger, at der skal et karakterkrav til, er du så ikke i fare for, at der bliver, altså søgningen er jo ikke voldsom lige for tiden. Er der ikke sådan noget helt andet og meget mere drastisk, der skal til? Og er det ikke, når man snakker om kulturrevolution, er det så ikke for, at det, der noget går ud på, det er, at danske unge skal simpelthen til at fatte, at de lever på lånt tid i en skrantende velfærdsstat, som er et korthus, der er ved at falde sammen, og at man måske skal til at sige til nogle af de unge, hvis de vil have en håndværksmæssig uddannelse, noget af det, der ligger i det, det er, at de må tage på et længerevarende studieophold i Litauen eller Polen eller Ukraine?
Jeg vil i hvert fald godt give et eksempel på en af dem, som vi gerne vil have fat i, fordi at, jeg mødte Bjarke i går, som er en af dem, der har taget studentereksamen først, netop fordi, at hans forældre synes, at det skulle han. Og så har han så efterfølgende startet på en erhvervsuddannelse på automatiktekniker, som er, altså, der er virkelig højt niveau. Og det er måske også på mange måder sværere faktisk, end at gå i gymnasiet. Og hans melding var helt tydeligt. Han sagde, nu citerer jeg, fordi det er ikke så pænt at sige i radioen, men at det var pisse fedt at få tingene i hænderne. Og det er jo så nogen som ham, som er enormt dygtig. Han skal jo se muligheden for direkte at starte på en erhvervsuddannelse, og ikke føle, at man skal gå i gymnasiet, fordi det har hans forældre gjort, og det gør alle andre også.
Simon Nergård Holm, hvordan er det nu, hvis man tager en erhvervsuddannelse? Arbejder man så, uddanner man sig så til arbejdsløshed, eller hvad? Eller kan man gå ud i morgen og få et stykke arbejde?
Ja, erhvervsuddannelserne har en meget, meget høj beskæftigelsesfrekvens.
Hvad betyder det?
Det betyder, at mulighederne for at få et arbejde, når du er færdigudlært, er meget højere, og for eksempel højere end på nogle af de videregående uddannelser.
Hvad var frekvensen? Det nåede jeg ikke lige.
Mellem 70-80%.
Okay.
Og på også uddannelser, der har over 90 også. Så en af styrkerne ved de danske erhvervsuddannelser, det er, at de fører den direkte vej fra skole til beskæftigelse. Det er også derfor, vi får delegationer fra mange steder i verden, for at se, hvad er det, vi er så gode til at gøre i Danmark, der gør, at vores erhvervsuddannelser fører til jobs. Men det skal vi jo blive ved med i fremtiden, og det er jo derfor, det er afgørende, at vi også får løftet det faglige niveau. Og vi er ret klare omkring det der optagelseskrav. Der sker jo det, eleverne inden for 20 uger, altså et halvt år, skal jo kvalificere sig til at gå ud og få en praktikplads uden virksomhed. Og der ser vores virksomheder på det, at der er mange kompetencer, man lægger vægt på, personlige kompetencer. Men at læse og regne på det helt grundlæggende, altså bestå dansk og matematik, det er nødvendigt. Fordi det er jo også et udtryk for, at eleven har fulgt med i skolen, mens han gik der. Altså 2 i dansk og matematik er ikke et uoverstigeligt krav, når man har 10 år til at nå derop. Så det er også det, der ligger i det. Som du siger, selvfølgelig er uddannelsespolitik jo også et spørgsmål om værdipolitik, nemlig hvordan ønsker vi at påvirke danskerne. Det er ikke noget, jeg skal gøre mig klog på, fordi jeg sidder som arbejdsgiverrepræsentant. Men selvfølgelig er det også en måde at udfordre hinanden på at sige, kan vi ikke gøre det bedre? Kan vi ikke have fokus på, at når man går ud af folkeskolen, så skal man kunne læse og regne, og når man bliver faglært i fremtiden, så skal man altså have det høje niveau.
I hørte Simon Nergård Holm fra Dansk Arbejdsgiverforening, og vi diskuterer erhvervsuddannelserne, som skal reformeres i det her efterår. Regeringen er på vej med et udspil, og før jeg giver ordet til Lotte Rod, så har jeg lige et spørgsmål til dig, Lotte Rod. Hvornår kan vi forvente, der kommer et udspil? Kan du sætte nogle datoer på? Er det om 14 dage? Er det engang i oktober og november? Bare sådan løst.
Ja, men det er ikke sådan helt uden for skiven, det du foreslår der.
Oktober, november. Det er, er det mere oktober end november?
Ja, det er det.
Okay. Men,
så må vi have noget konkret på bordet. Jeg ved godt, du kan ikke sidde og afsløre det hele her, men du må have nogle idéer om. Altså det her, det er et symptom på et sygt samfund, som stiller for at få krav, ikke? Det har vi masser af eksempler på fra alle mulige andre områder. Hvad skal der ske? For det skal jo åbenbart være noget rimelig drastisk.
Men jeg tror også, at det, der netop er pointen her, er, at der skal ske mange forskellige ting. Altså, det handler både om, hvad gør vi i folkeskolen for at åbne de unges øjne.
Det var én ting.
Det handler om adgangsforudsætningerne.
Det var også adgangskravene.
Ja, det handler om muligheden for at finde ud af, hvad det er, man vil, når man starter. Der er jo nogen, altså der er mange, der vælger gymnasiet i dag, fordi så har de 3 år til ligesom at tage stilling, hvorimod i dag, der skal man altså vælge efter 14 dage på en erhvervsuddannelse. Så der er nogen, der skal have muligheden for at prøve nogle ting af, så de kan vælge. Så er der hele kompetenceløftet til underviserne, så vi får endnu bedre undervisning, så vores elever bliver endnu dygtigere. Og så er der også noget, som de radikale går rigtig meget op i, og det er muligheden for, at man skal kunne læse videre bagefter. Fordi en af grundene til, at forældre er så optaget af, at unge skal gå i gymnasiet, det er jo så, at de ikke lukket nogen døre. Og derfor er det helt afgørende, at for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, at så skal man have gode muligheder for at kunne bygge ovenpå senere. Og det er jo ikke, fordi de alle sammen skal læse videre, for virksomhederne har jo brug for de faglærte, men de skal bare vide, at de altid har muligheden.
Men det synes jeg ikke var særlig drastisk. Altså, og hun siger, at man stiller sig det krav, at man skal have 2 i dansk og matematik. Det vil sige, at man skal sådan lige akkurat kunne begå sig. Altså, skulle man så ikke også begynde at sige, jamen, altså, skal der i folkeskolen laves advarsler mod at gå i gymnasiet? Eller skulle man skærpe kravene for at komme i gymnasiet? Altså, fordi det var jo, altså, at du simpelthen skal ind og lave en sorteringsmekanisme og sige, nu er det altså, nu tager vi fløjlshandskerne af her. Det handler ikke om, hvad du vil, det handler om, hvad samfundet har brug for.
Men jeg har også et problem med den der argumentation med, at så skal de dårligste ligesom bare ud af gymnasiet og over på erhvervsuddannelserne. Altså det her handler jo også om at få nogen...
Det er jo noget med at være dårlige. Det er jo dig, der kalder dem dårlige. Hvis de nu er dygtige med deres hænder, så er de jo ikke dårlige mennesker.
Nej, lige præcis.
Der sidder mennesker, der har et praktisk talent, der skal sidde og få berundt i noget gymnasialt repertoire, de ikke magter.
Ja, men min pointe er lige præcis, at vi jo netop også skal have nogen af de dygtigste til at gå erhvervsuddannelsesvejen ved netop at få det praktiske meget mere ind i folkeskolen. Altså sådan, så man oplever, at man er sindssygt god til det. Fordi det er jo noget af det, de også fortæller om, når man for eksempel er på nogle af handelsskolerne, det er, at de har jo netop en stærk mundtlighed i modsætning til den skriftlighed, der er i gymnasiet. Og det vil sige, det er jo nogle andre talenter, man har i spil, men det kræver jo, at eleverne er sindssygt dygtige for også at netop kunne leve op til den efterspørgsel, som virksomhederne har. Så jeg synes, vi skal passe meget på med at sige, at det er bare dem, der ikke kan komme i gymnasiet. Det er faktisk dem, der er rigtig dygtige til at gøre tingene med hænderne.
Det kan jeg læse på gymnasiet. Der var der sådan et studieforberedende studie. Altså det vil sige, at gymnasiet er tilrettelagt med henblik på, at man skal gå på universitetet. Og i dag, der laver for alle, der går folk fra en studentereksamen ud til alt muligt forskelligt. Hvad mener I, Dansk Arbejdsgiverforening, er vejen frem? Er der for mange i gymnasiet, og skal man begrænse adgangen til gymnasiet? Hvad har I tanker om det?
Altså, vores udgangspunkt er, at vi vil tiltrække de unge til at vælge erhvervsuddannelserne, men som I er inde på, det starter lang tid før, at man har afsluttet 9. klasse. Starten er allerede omkring 6. 7. klasse, hvor man skal åbne op for, hvad er det for nogle beskæftigelsesmuligheder. Vi skal have meget mere fokus på, at mål for alle borgere er forsørgelse. Det er selvforsørgelse. I den sidste ende er det, at det skal føre til. Elever, som i 9. og 10. klasse, eller ser i 9. klasse, er uafklaret om deres uddannelsesvalg, skal have mulighed for at vælge 10. klasse for der at blive afklaret. Jamen for eksempel vælger i 10. klasse i sådan et erhvervsintroducerende år, hvor man altså snuser til, hvad er der af muligheder ved at blive faglært. Og så endelig det sidste, som vi arbejder meget med, jamen har du akademiske drømme, og det er der rigtig mange unge og forældre, der har, jamen så er der i virkeligheden to måder at blive akademiker i Danmark på. Der er gymnasievejen, som er den klassiske, men du kan i princippet også afslutte med en Ph.D. ved at starte med at blive elektriker, så bliver du installatør, så bliver du ingeniør, og så skriver du din Ph.D., hvis det ellers det ligger inden for området. At vi skal være meget mere tydelige på, at vi har to veje, og det er noget af det, som vi skal have dyrket i forbindelse med den her reform.
En gruppe, vi måske ikke rigtig har talt om, det synes jeg den restgruppe, som det så klinisk hedder, altså dem, der simpelthen ikke får nogen uddannelse, det er omkring 20% af en årgang. Og det er det, som alle er enige om, er et kæmpe problem, at folk ikke får nogen erhvervsuddannelse, eller en uddannelse i det hele taget, en ungdomsuddannelse. Hvad gør vi med dem? Og hvor skal de hen? Og altså, hvis det er sådan, at vi hæver barren for, at man kan komme ind på en erhvervsuddannelse, og måske endda i gymnasiet, jamen hvor skal de så gå hen? Så er der jo produktionshøjskolerne, eller produktionsskolerne, som er kommunalfinansieret. Der er jo nogen, der mener, at kommunerne jo spekulerer lidt i at sende nogle af deres, lad os kalde dem for tunge unge, til for eksempel erhvervsuddannelserne, hvor det er statskassen, der betaler, frem for de selv skal punge ud. Er det ikke ret uhensigtsmæssigt, at man har sådan en ordning? Og hvad gør vi? Altså, nu har vi jo to minutter at diskutere det, eller 3 minutter. Men Lotte Rod fra De Radikale, hvad siger du til det?
Det er jo helt indlysende, at når man sætter nogle højere adgangsforudsætninger for at komme ind på erhvervsuddannelsen, så bliver der jo en gruppe elever, som ikke kan komme ind. Og derfor er det jo helt afgørende, at der er et godt tilbud for dem også. Og det vil sige, at vi jo også samtidig med, at vi spiller ud med erhvervsuddannelserne, jo også kommer med et forslag til netop, hvordan er det, man kan bruge 10. klasse til at være forberedende til erhvervsskolerne. For dem, som ved, at de gerne vil ind på en erhvervsskole, men måske har brug for at blive lidt bedre til noget matematik. Men også, at vi får oprettet fleksuddannelsen, som vi har snakket om i lang tid, og som jo er tilbud til de unge, som ikke i dag passer ind i nogle af vores ungdomsuddannelser.
Der skal være tilbud til alle unge, men løsningen på det er ikke at sende dem på en erhvervsuddannelse. Løsningen er at opkvalificere dem, inden de starter på en erhvervsuddannelse. Men jeg synes, det er meget positivt, det var dit sidste spørgsmål, fordi debatten omkring erhvervsuddannelserne handler ikke om, hvordan løser vi restgruppen. Vi skal have meget mere fokus på, at de gennemsnitlige faglærte, vi skal bruge i fremtiden, skal være dygtigere. Det er jo i virkeligheden dem, som skal bære faklen videre. Og derfor er det stadigvæk ret vigtigt omkring den her reform, at fokus er på at hæve det faglige niveau, sikre, at fremtidens faglærte bliver dygtigere end i dag.
Hvis du snakker, når du snakker om at hæve det faglige niveau på erhvervsskolen, hvor kigger du så hen i verden, altså hos vores naboland? Er det simpelthen højere i Tyskland, Sverige, Polen, Ukraine, Litauen?
Jeg har været meget inspireret af at besøge for eksempel Kina, Indien og Singapore, hvor jeg var til sådan en konference. Jeg troede, man ville blive fejret som en celebrity, fordi man kom fra Danmark. Jeg opdagede, at de lande bruger erhvervsuddannelserne med praktik ud i virksomhederne. til simpelthen at løfte deres medarbejdere, for de kan se, dygtige faglærer i Kina trækker arbejdspladser til Kina. Vores arbejdspladser. Så det er der, konkurrencen ligger.
Torben, du får... Nej, jeg tror bare, vi skal sige tak, fordi I kom. Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører for De Radikale. Og du sagde, at I kom med et forslag i... var det i oktober? Starten af oktober?
Jeg vil sige inden for et par uger.
Inden for et par uger. Og tak til dig, og tak til Simon Nergård Holm, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening. Og nu skal vi til noget lidt andet.
Det skal vi nemlig, fordi nu vender vi blikket mod Venstres finansordfører Peter Christensen, som er med os nu. Velkommen her til programmet.
Tak.
Du er jo en dreven taktiker, der kender alle tricks på Christiansborg. Og når du sådan du her på det seneste har gjort præsenteret i Venstres udspil til finansloven, altså så ser det jo sådan tilsyneladende ud som sådan et meget appetitligt forslag for regeringen, som skulle være nemt nok at slå til på. Men det, du egentlig sidder og håber på, det er jo, at regeringen kommer i vanskeligheder, at Enhedslisten trækker sig sådan, så at regeringen mister sit parlamentariske grundlag, at du selv kan komme til magten. Er det egentlig det der? Fordi det er jo, altså, det forslag, I er kommet med, det flytter rundt på 5 milliarder, det er jo ingenting.
Ja, altså når man lytter til regeringen, så er det jo nærmest alt for meget. Men ja, mit mål er egentlig ikke at bringe regeringen i vanskeligheder. Det klarer de så udmærket selv. Nej, mit mål det er sådan set, at vi fortsætter en linje i dansk økonomisk politik, så der er noget forudsigelighed, og det savner vi, fordi vi har jo ligesom set en regering, der laver reformer med Venstre, som skaber arbejdspladser, og så når det kommer til finansloven, så er det med Enhedslisten, hvor man hæver skatter og afgifter og går den modsatte vej. Og der er jo brug for, at man egentlig holder en fast kurs, og derfor synes jeg...
Det, du mener, en fast kurs, det er så at holde den kurs, som den her regering, vi nu har, den egentlig er, det kan I sådan set godt gå ind for.
Nej, men vi er jo realistiske. Altså, vi har jo ikke regeringsmagten, og derfor kan vi jo heller ikke få det helt, som vi gerne vil have det. Og det, vi har lagt frem til regeringen nu, det er vores bud på, hvordan vi synes, at det kunne være en god finanslov, hvis man kunne lette skatter og afgifter på arbejdspladserne for 5 milliarder kroner. Det har vi jo ingen forventning om, at regeringen siger ja til det hele på. Men et godt sted, vi kunne starte, det var jo at fremrykke den vækstpakke, vi blev enige om i foråret, men hvor vi aftalte, der var elementer, der først skulle gælde i 2015. Og når man kigger på dansk økonomi lige nu, så kan man jo se, at det er lang tid til 2015, så lad os da fremrykke de ting, vi er enige om, så det allerede kan komme til at gælde for nytåret af. Og det synes jeg egentlig er en fremstrakt hånd. Det er alle de blå partier enige om. Og så må vi jo se, hvor langt mere vi kan nå.
Nu er du selv inde på det, ikke? Altså, de blå partier, det vil så sige, det meget lille konservative parti, har foreslået skattelettelser for 40 milliarder kroner hen mod 2020. Altså, kun overgået af Liberal Alliance med 76 milliarder. Så sidder du og fætter med 5 milliarder. Er det ikke sådan noget Anders Fogh luskefis venstre tradition, du kører med sådan, at vi siger lidt ingenting, og så det egentlig det hele handler om, det at købe midtervælgerne over til jer. Og så må man jo så, det kan man jo så stemme på og føle sig dybt fascineret af, fordi det betyder, at hvis vi får en venstreledet regering, så skal den her kolossale offentlige sektor, verdens største, den skal ikke, nej, fordi I har købt alle de offentlige ansatte.
Altså det, vi ønsker, det
kom
er...
Kom dog med noget, når de er konservative. Tør du ikke sige, at vi skal have en brutal nedskæring af den offentlige sektor?
Nej, det siger jeg ikke, for det mener jeg ikke.
Du mener det ikke?
Nej.
Jamen, hvordan vil du så redde Danmark?
Men hør nu her, du er ved at sammenligne det, jeg vil kalde pære æbler. Fordi det, vi er kommet med, det er jo et ændringsforslag til finansloven for 2014. Og så er der blandt andet de konservative, de er kommet med sådan et bud til, hvordan kunne politikken se ud frem til 2020.
Ja.
Og det siger sig selv, at hvis man lægger nogle år sammen, så kan man jo også få det til at lyde mere, og ambitionerne kan også være højere. Vi er kommet helt fredeligt med ændringsforslag til den finanslov, regeringen har lagt frem, og sagt til dem, den vil vi gerne forhandle med regeringen. Lad nu være med at lave en aftale med Enhedslisten. Lav den med os. Et godt sted at starte det og fremrykke, som sagt, de her lettelser, vi blev enige om fra Vækstpakken. Og... så lav den med os.
Altså, det du siger, det er, at du gerne vil tilbyde befolkningen, det er en forudsigelighed. Og det er den forudsigelighed, Venstre kan gøre. Det er, at man kan stemme på Venstre, og I kommer til magten, så sker der ingenting.
Jamen, jeg synes jo ikke, 5 milliarder kroner, at det er ingenting, hvis man kunne få det igennem for 2014. Det ville man kunne skabe noget aktivitet for. Det ville man kunne fjerne nogle byrder for på virksomhederne. En af de ting, man kunne gøre for eksempel, det var jo at forbedre de momsafregningstider, som virksomhederne har. Vi hører jo ganske ofte
det,
stadigvæk...
Peter Christen, det er jo stadigvæk småting, det her, ikke?
Jamen altså...
Jeg tænker bare på...
Jamen du efterspørger en revolution, den
ja,
får
tak.
Du ikke.
Ja, nej, det får man i hvert fald ikke ved Venstre. Jamen, for Venstre er socialstatens forsvar.
Nej, vi tror på, at...
Jamen altså, det her land er jo altså, den velfærdsstat, vi kender, vakler.
Ja.
Og så er jeres bud på det er at flytte rundt på 5 milliarder. Så kan det godt være, at det er over mange år, men det er jo helt klart ud af, fra Lars Borg Barfod, at de konservative siger, den offentlige sektor skal i den grad beskæres. Og I siger, nej, det skal den ikke.
Nej, men hør nu her, Steno. Du starter med at sige, at det, jeg lægger frem, det kan ikke blive til noget på grund af regeringen. Og så bagefter, så kritiserer du mig for, at det ikke er vidtgående nok. Yeah. Vi tager jo pejling af, at vi ikke har regeringsansvaret. Og derfor kommer vi jo netop med det, jeg synes er et realistisk bud til regeringen, og et realistisk tilbud til regeringen, om at sige, lav nu finansloven med os. Vi vil gerne stemme for den, hvis det er sådan, at vi kan blive enige om, at i stedet for, at vi gør verdens største offentlige sektor endnu større, så bruger vi det rum, der er i økonomien, til at lette nogle byrder på arbejdspladser. Det er ingen revolution, nej, men det er jo endnu et skridt i en rigtig retning, som går ud på, at det skal kunne i højere grad betale sig at have arbejdspladser i Danmark. Fordi jeg er enig i, at hvis vi ikke får gjort noget år efter år for at forbedre vores konkurrenceevne, så forsvinder arbejdspladserne, og så vil vores velfærdsstat jo også vakle, fordi finansieringen kommer jo trods alt fra den private sektor.
Så det er, hvad hedder Venstre, forudsigelige bittesmå skridt, det er jeres slogan.
Altså, så længe at der sidder en socialdemokratisk regering, så tror jeg, at vi må anerkende, at det er små skridt, men dog hellere, at de er i den rigtige retning, eller end at de med Enhedslisten spacerer den forkerte vej.
Jeg skal lige høre en gang. Hvordan er det nu med Venstre og nulvækst? Er det noget, I går ind for, eller hvad?
Ja, og man kan se i det udspil, vi nu er kommet med til finansloven, at der kan man så have udgiftsstop, nulvækst, hvad man vil kalde det.
Men altså, er det samme?
Ja, det er det. Og det dækker sådan set over, at man siger, at verdens største offentlige sektor skal ikke vokse yderligere. Den vil blive reguleret år for år med de lønstigninger, som der er i samfundet.
Så inflationen vil ude barbere lidt budgettet?
Nej, det gør det ikke. Altså, man hæver beløbene år for år med det, der svarer til stigningerne i lønningerne, og det, der også svarer til stigningerne på varerne. Og sagt på en anden måde, det betyder, at man kan have akkurat de samme mennesker ansat, og de købte de samme antal varer år efter år efter år. Men alene det, at man lader være med at lade verdens største offentlige sektor vokse yderligere, det gør faktisk, at man hvert eneste år så får råd til at kan fjerne nogle af de skatter og afgifter, der er i vores samfund, fordi vi bliver rigere og rigere. Så egentlig synes jeg, at det var da et godt sted at blive enige om at sige, jamen, vi har i forvejen verdens største offentlige sektor. Hvorfor skal den vokse yderligere, når vi kan se, at der, hvor Danmark er udfordret, det er i den private sektor, det er, at når vi ser, at de store virksomheder, de vokser og ansætter, så er det bare ikke i Danmark. Og det er vi da nødt til at forholde os til, fordi danskerne skal da have noget at lave, og vores samfund skal da også have nogle indtægter, og de kommer altså fra den private sektor.
Budgettet er jo næste år lyder sådan i runde tal 500 milliarder kroner, eller en halv billion. Og I vil så flytte rundt på en procent. Det vil det.
Ja, altså vores ændringsforslag til finansloven er jo så 5 milliarder kroner.
Altså 1%?
Ja, det kan du sige. Og det undrer man sig over hvert eneste år, men det er jo fordi store dele af den offentlige økonomi er jo folkepension, er jo folkeskolen, er ældrepolitikken. Og det er der jo ikke en diskussion om, at man skal skære væk. Men jeg tror, man skal passe på med at relativere...
Hvis der landede en eller anden raket fra det ydre rum, og de kiggede på og sagde, goddag, goddag, nu går vi ind i det her Danmark, og så siger man, gud, der er to forskellige partier, der er de blå, der er de røde, der er Venstre og Socialdemokratiet, og forskellen, det er sådan 1%.
Jeg ved ikke, hvad de vil sige, hvis de landede i det her land.
Jamen, altså, der er
kommer
ikke...
nok an på årstiden. Men jeg tror sådan set, at man skal passe på med at relativere alt op mod det samlede budget. Alt den stund meget af det er bundet til pensioner og sådan ting. Men fordi Man kan jo se, hvad det egentlig er, man konkret kan løfte væk bare for 5 milliarder kroner, hvis jeg må sige bare, og følge jeres optik. Det er jo tiltag, hvor man for eksempel kan gå ind og give noget likviditet til virksomhederne ved at sige, jamen, nogle af jeres momspenge, dem kan I betale senere. Det er jo sådan nogle helt konkrete ting, som faktisk betyder noget for arbejdspladserne derude. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er jo ligegyldigt holdt op mod det samlede budget. Det er jeg ikke enig i, fordi altså, grunden til, at vi er endt med at have verdens højeste skatter, det er jo fordi, det hele tiden er bare blevet lagt ovenpå. Og hver eneste gang har politikerne siddet og sagt, det er jo ikke ret meget det her. Prøv lige at se, i forhold til den samlede økonomi, er det jo bare en lille klods, vi lægger ovenpå. Og så er vi altså endt med nu at have verdens højeste skatter. Imens så er dem, der vi før har konkurreret med, nemlig Sverige, de sænker byrderne på deres arbejdspladser, har allerede gjort det, så de har en langt bedre konkurrenceevne, end vi har i Danmark. Og nu kan jeg læse i aviserne, at de har tænkt sig at fortsætte yderligere 9 milliarder kroner, vil de løfte af. Og det er jo en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til. Så lige så vel, at skattetrykket blev bygget op klods for klods, så må vi jo også pille det ned klods for klods.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, hvor vi har besøg af Venstres finanspolitiske ordfører, Peter Christensen. Og så, nu har vi været det her igennem. Nu vil jeg altså gerne folkeliggøre debatten lidt. For nu har vi været inde og snakke om de her 5 milliarder og 1% og sådan noget, ikke? Men altså, du er jo en ret højt placeret mand i dit parti, og du vil gerne til magten. Så siger vi, okay, spillet om finansloven, hvordan I spiller ud over for regeringen og sådan noget, det er sådan noget, der interesserer folk. Ligesom hvis man er voldsomt interesseret i Superliga-fodbold, så er man også interesseret i, hvordan det gik FC Sønderjyske mod FC Vestjylland, ikke?
Altså, Peter Christensen er fra Sønderjylland, så ja, der er ingen
tvivl, men det, han holder med. Og vi vil sige, det er ret dårlig fodbold, så det er kun interessant, hvis man følger det meget, meget, meget tæt. Hvis man så siger, at du repræsenterer det store parti i Danmark som et alternativ til den her regering, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor du for eksempel, hvis jeg nu stemte på noget, der støtter den regering, vi har i dag, hvorfor skulle jeg så hoppe over på den anden side, når I ikke har noget bud på et helt andet samfund? Ikke altså et liberalt samfund, men derfor en voldsom nedskæring af den offentlige sektor. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, og du har siddet i Folketinget også under Anders Fogh, der pralede med, at den offentlige sektor aldrig havde været større. Altså, hvad er Venstre? Altså, jeg kan da mærke de konservative, jeg kan mærke Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, ved vi, hvor vi har. Altså, skulle I ikke snart til at komme med nogle lunds og kød, som man kan til at forstå?
Jamen, hvis...
Altså, er det kun et spørgsmål om, at du er en bedre administrerende direktør for den politik, der føres end Bjarne Corydon? Er det det valg, vi skal gå til?
Nej, bestemt ikke. Altså, det der er
jo... Hvad er så forskel?
Jamen, det er jo det, jeg vil svare på. Ja. Det der jo grundlæggende er forskellen, det er, at vi siger, lad være med at lade være den største offentlige sektor vokse yderligere. Og det betyder jo, for eksempel frem til 2020, at så vil det jo frigøre omkring 20 milliarder kroner. Og nu er det ikke for at gøre diskussionen teknisk igen. Men det vil man alligevel kunne ændre meget skattepolitik for, hvis man havde 20 milliarder kroner at kunne lave lettelser for. Og egentlig så synes jeg, det handler om, at vi hele tiden har en politik fremadrettet, som handler om, skaber det arbejdspladser, eller skader det vores arbejdspladser. Hvis vi lader det være den vægt, vi laver al politik på de næste år, så er der rent faktisk en mulighed for, at vi kan få konkurrenceevnen tilbage og få en vækst tilbage, så vi kan blive et rigere land. Og det er altså et valg, som danskerne må træffe. Hvis man sidder og efterspørger en politik, der handler om at smadre hele det velfærdssamfund, vi har bygget op, så skal man heller ikke stemme på Venstre, fordi det lover vi ikke, for vi mener det ikke.
Jeg har nogle lytterspørgsmål til dig, Peter Christensen. Man kan faktisk gå ind og stille Peter Christensen nogle spørgsmål på Cordua og Stenos Facebook-side. Og det er der et par stykker, der har gjort, blandt andet Lasse Christensen, som skriver, hvem bliver vinderne, og hvem bliver taberne af Venstres udspil til finansloven? Og det vigtigste er nok den sidste del af spørgsmålet. Det var altså Lasse Christensen, der havde stillet det her spørgsmål til Peter Christensen fra Venstre. Værsgo at svar.
Jamen, jeg ser ikke, at der er nogen, der bliver tabere ved, at man siger, verdens største offentlige sektor, den lader vi være med at lade vokse yderligere. Fordi det her, det handler ikke om, at man skal tage nogle penge. Det handler om, at man har nogle penge, og hvor vil man placere dem? I at ansætte endnu flere i verdens største offentlige sektor, eller bruge dem til at lette byrder på arbejdspladserne. Det er jo det valg, man skal træffe. Og jeg mener jo, at vi alle sammen bliver vindere ved, at vi kan få noget mere vækst. Fordi det er jo ikke anderledes, end hvis man kan gøre den samlede kage større, så er det også nemmere at tage nogle større skiver af den. Og det må være målet for os. Og vi må også sige, at når vi kigger på ledighedsniveauet i Danmark og siger til de mennesker, de skal i arbejde, så er vi jo også nødt til at gøre noget for, at der er et arbejde, de kan søge. Ellers så bliver det jo en lidt mærkværdig diskussion.
Der er jo nok nogen, der vil mene ude omkring, hvis man er socialdemokrat eller SF, og måske en foreningslisten, som vil sige, jamen hvis man skærer eller fastholder den offentlige sektor og giver skattelettelser, så går det simpelthen ud på at gøre de fattige fattigere, fordi de får mindre adgang til velfærdsydelser, og de rigere, de bliver præmieret med skattelettelser. Hvad siger du til det, den kritik?
Jamen, det mener jeg sådan set er forkert, fordi man kan jo sådan, der er det bedste argument jo egentlig at kigge på vores politik, da vi sad i regeringen og lavede skatteomlægninger. Hvor var det, vi gik ind og lettede? Det var jo til, hvad hedder det?
Jamen, nu taler vi om det her.
Nå, jamen altså, jeg mener sådan set, det handler om at få fokuseret på to ting. Det ene, det er nogle af de byrder, der er i form af afgifter, der er på virksomheder i Danmark, som ikke findes i andre lande, altså som klart er med til at forringe konkurrence.
Hvad er det for nogle?
Ja, der kan du gå ind og kigge på miljøafgifter, du kan gå ind og kigge på renovationsafgifter, du kan gå ind og kigge på nogle af de her momsafregningstider, jeg har været inde på. Altså, som gammel skatteminister, det vil sige, at det mindste problem, vi kommer til at stå med, det er at finde byrder, man kan lette. Udfordringen, det er altid at finde penge til at kunne lette byrderne for. Fordi vi er altså... Når vi har verdensrekorden i beskatning i Danmark, så den, skal jeg hilse at sige, stykket sammen af mange forskellige elementer.
Jeg kan jo se, når jeg kigger ned over hovedpunkterne i jeres finanslovsforslag, at det i høj grad er udlændingområdet, der skal holde for. Det skal finansiere mere end 10% af jeres skattelettelse. Altså Venstre vil spare 575 millioner kroner på udlændingeområdet. Hvorfor skal de fattige ulandene holde for?
Nu er der ikke en direkte kobling mellem ulandsbistanden og så skattelettelse, men det bliver lidt teknisk. Men vi siger sådan set i forhold til at fortsætte det her reformspor, at nu har vi lavet SU-reform, vi har lavet kontanthjælpsreform, vi har lavet efterlønsreform. Altså vi har stort set været hele vejen rundt. Så skal vi da også kigge på, hvor mange penge Danmark bruger på ulandsbistand. Og vi foreslår, at vi går på FN's niveau. Det, de anbefaler, alle lande burde betale. I dag ligger vi...
Ja, som et minimum. Det er jo ikke... Det er jo ikke sådan
en max. Det interessante er bare, at der er næsten ingen lande, der betaler FN-niveauet på de 0,7% af BNP. Og det vil sige, at selvom at vi går ned på FN-målsætningen, så vil vi jo stadigvæk være blandt de lande, der giver allermest. Vi vil så stadigvæk være et land, hvor man betaler 2400 kroner fra alle danskere, altså store som små. Og så kan man jo regne ud, hvis man er fire personer hjemme i sin husstand, hvor mange penge man egentlig samlet set betaler. Så selv efter vi har gået på FN-niveau, der vil man altså betale 2400 kroner. Det synes jeg er et flot niveau. Det er dobbelt så meget som franskmændene, 2,5 gange så meget som tyskerne, så vi har ikke noget at skamme os over.
Peter Christensen, på lang sigt, så er der jo nogle af de her småpartier, der ligger og drysser lidt rundt omkring her, Liberale Alliance og Konservative, som vil noget, I ikke vil. Hvad med et opgør med de universelle ydelser? Er det ikke noget, vi kunne se frem til fra jeres side? Altså, der er der rigeligt at tage fat på.
Du skal forklare de universelle velfærdsydelser. Det er fri adgang til uddannelse.
Ja, altså, at vi simpelthen må reducere det der, og så sige, at dem, der har, de må selv betale. Det må da være en god liberal.
Nå, vi er
venstrepolitik. Altså, hvad er det for noget? Vi skal da i gang med de der ting, skal vi? Det vil de konservative, det vil de liberale alliancer gerne.
Jamen altså, jeg mener, at vi jo først og fremmest altid skal sikre, at vores økonomi er holdbar. Og det vil sige, at vi har råd til ældre pensionerne, at vi har råd til vores sundhedsudgifter, også på den lange bane. Og det var jo en af grundene til, at vi gik forrest i at få afskaffet efterlønnen. Simpelthen fordi, der var ikke råd til
den. Den er ikke helt afskaffet nu, det som de konservative for eksempel siger. Den skal helt væk.
Ja, men det kommer den jo også. Altså, der er det jo sådan med pensioner.
Det kommer den også, lover du, når I får flertal.
Nej, men det er vedtaget. Det er i øvrigt med Socialdemokratiets stemmer. Så altså, det er kun fordi, at det er en udfasning, man laver. Det synes jeg i øvrigt, man skal holde fast i, fordi når man går ind og ændrer på pensionsforholdene, så er det jo nogle forhold, som danskerne har disponeret efter og planlagt efter måske i 20-30 år, at man så laver nogle overgangsordninger. Det synes jeg kun er rimeligt, fordi hvis du står og er for eksempel 58 år, og der er ingen overgangsordninger.
Det har jeg forståelse ikke? For, jeg er i den alder.
Men det er det, jeg mener. Altså, der kan man jo, det vigtigste er jo, når man snakker om at skabe holdbarhed i økonomi, det er jo, at man også kigger på den lange bane. Har vi da råd til, at når der kommer flere ældre, at vi kan holde et serviceniveau for dem alle sammen?
Ja, men du svarer så ikke på, at der er ikke noget, I vil kigge på der, vil jeg sige. Der er mange velhavende mennesker i det her land, ikke?
Jo, det er der. Og jeg synes sådan set også, at når man kigger på for eksempel pensionsområdet, der er det jo lykkedes for os i Danmark at få det at tage sig af sin seniortilværelse. Det er faktisk noget, man selv har ansvar for via arbejdsmarkedspensionerne. Men hvis du spørger til, om vi skal gøre sundhedsområdet til noget, man selv skal betale for, nej, det har vi ikke nogen ambition om. Altså, at det, hvis man skulle på sygehuset, så skulle man betale det selv. Jeg mener,
man kunne jo starte med at lægge, for eksempel, at det at gå til en praktiserende læge, det, altså, jeg mener, hvis man har bopæl i Hellerup som kortvær, så kan han da godt smide et par 100 kroner for at komme hen og få tjekket, om man skal have noget penicillin.
Det må I klare i København, det der. Det betaler rigtig skat. Selv i Hellerup.
Nå, men altså, et eller andet sted, altså, det er jo småpenge for velhævende mennesker, der ikke render til lægen hele tiden. De konservative har været inde på det. Hvorfor kan I ikke hoppe med på den vogn?
Nå, men altså, i dag er det faktisk sådan, at regionerne har lov til at lægge betaling på, hvis folk de ikke møder op til de aftaler, de har.
Det er noget andet. Og, altså, ja, det er jo en straf, jamen, som det er helt rimelig.
Altså. Ja, det er jeg fuldstændig enig i, men altså, det er sådan set ikke noget andet. Det er den samme måde at angribe den samme problemstilling på. Altså, det er at sige, at det nytter jo ikke noget, at vi har en opfattelse i det her land om, at fordi at det betales over skatten, at så er det gratis, og så behøver man jo ikke møde frem, hvis man får tilbudt en service fra det offentlige. Det sker der jo kæmpe ressourcespil ved. Og altså, at vi fokuserer på det, det synes jeg er vigtigt.
Så kan jeg jo tage udgangspunkt i min egen økonomi. Jeg er ikke specielt velhavende. Jeg tilhører sådan indtægtsklassen af sådan den lavere middelklasse. Og jeg render ikke til læge unødigt. Men det er jo ikke sådan, at jeg vil stå og sælge hus forbi dagen efter, fordi jeg skulle slippe 200 kroner for at gå til lægen.
Nej, det vil du ikke. Men det vil
hvorfor
jo
skal ikke, jeg så ikke gøre
fordi
det?
Fordi det jo heller ikke i sig selv giver nogen samlet set stor indtægt til staten, at du skulle betale 200 kroner for at gå til læge. Det, der skulle være ideen med det var jo, at man undgik, at folk udbliver fra behandlinger. Fordi det er der, vi taber rigtig mange penge. Man vil jo ikke, altså alene systemet, der skulle opkræve de 200 kroner.
Nu snakker du selv lige så begejstret om små skridt. Det der ville være et skridt i en mentalitetsændring, som er måske nødvendig for den kulturrevolution. Vi lige sidder og snakker om det med erhvervsuddannelser. Men der skal en kulturrevolution til i Danmark for, at det kun er det offentliges opgave at støtte og hjælpe dem, der ikke kan. Og vi skal opgøre med den universelle, det der med, at vi betaler så meget skat, så skal vi dele med en og også have noget for dem.
Der er ikke gratisydelser findes ikke.
Nej, og det bliver vi jo ikke uenige om. Men jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at man har fokus på, om det her det handler om, at man vil have, at danskerne skal betale mere. Så er brugerbetaling der en glimrende vej. Hvis man ikke letter skatter, så er brugerbetaling bare en anden måde at tage endnu flere penge ud af borgernes lomme på. Eller om det her var en diskussion om, der handler om, hvordan sikrer vi, at der ikke er et, jeg vil kalde det, misbrug af de ressourcer, der stilles til rådighed. Jeg synes, hvis man, og det er jo derfor, jeg også henviste til, at regionerne faktisk i dag har mulighed for at give en bøde, hvis folk udebliver. Fordi det synes jeg, der er god idé i alt den stund.
Benytter de sig af den mulighed?
Nej, det gør de ikke, og det undrer mig lidt. Fordi det er jo tit de samme politikere fra regionerne, der rejser den her problemstilling, og det undrer mig sådan set. Men altså, vi kommer jo til at kigge på i fremtiden, hvordan vi kan få den offentlige sektor til at køre længere på literen. Og det gælder alle områder. Vi skal være parat til også at konkurrenceudsætte den offentlige sektor. Det er en del af vores finanslovsudspil, at vi siger, jamen, lad os da få. I dag der er det cirka 25%, altså en fjerdedel af opgaverne ude i kommunerne, hvor man spørger til prisen og også har andre aktører på. Det er da en rigtig, rigtig god måde, for man kan jo se, at selvom det offentlige også vinder opgaverne nogle gange, ja, så er det til en mere konkurrencedygtig pris og til en bedre ydelse. Og der skal vi jo ryste posen, fordi vi får ikke flere penge i fremtiden til at kan lade den offentlige sektor stige og stige. Til gengæld så skal vi da sørge for, at borgerne samtidig oplever en bedre og bedre service. Det er jo den måde, man tænker på i resten af samfundet. Det kan man også godt i den offentlige sektor.
Nu, hvis man dykker ned i jeres finanslovsudspil, så siger I jo, at I vil spare 1,5 milliarder kroner næste år på beskæftigelsesindsatsen og ydelserne. Og beløbet vil stige til 4 milliarder kroner. Det vil sige, at det her det er bare til at starte med. Det er sådan en vedvarende besparelse, kan jeg forstå på det hele. Hvilke ydelser er det, I konkret tænker på, I vil spare væk?
Altså, det vi lægger op til, det er jo at lave en reform af beskæftigelsesindsatsen. Og i dag bruger man på både det, jeg vil kalde systemet, og på ydelser 80 milliarder kroner.
Hvilke ydelser? Til de arbejdsløse?
Ja, det er jo udgifter til dagpenge og deslige. Og når vi går ikke ind og vil... vi har jo lavet en dagpengereform. Vi går ikke ind og vil reducere dagpengene i sig selv. Men man skal jo huske på, at hver gang man via en god beskæftigelsespolitik kan flytte folk fra ledighed over i arbejde, ja, så sparer man jo konkret ved, at folk ikke længere skal have dagpenge.
Det vil sige, det er ikke et forslag om at ændre reglerne for, om man kan få ydelserne.
Det er ikke et forslag om at sænke selve ydelserne, men at vi får flyttet folk. Man sparer 300.000 kroner, eller samfundet sparer 300.000 kroner, hver gang vi får flyttet en fra ledighed over i beskæftigelse. Så det er jo værd at fokusere her. Men... Og derfor går det på to ben. Altså vi siger i forhold til selve systemet, at vi skal kigge på de kommunale jobcentre. Vi mener, der er for mange, og at vi kan se, at de er bestemt ikke lige gode til at få folk i beskæftigelse. Og det skal vi have gjort bedre. Så siger vi, der er 6 ugers selvvalgt uddannelse i dag. Og der kan vi gå ind og se, at der er ikke nogen målinger, der viser, at 6 ugers selvvalgt uddannelse, at det får hverken flere i arbejde eller har nogen synderlig effekt, udover det er meget dyrt. Og der kan det jo ikke nytte noget, at vi er i en situation, hvor bare man siger uddannelse, så er alt godt. Vi er også nødt til at kigge på, om den uddannelse og de penge, vi bruger på den uddannelse, giver det et resultat.
Peter Christensen, I vil også spare 300 millioner kroner på DSB i 2014 på grund af en afgørelse fra EU-kommissionen i en sag om statsstøtte. Hvad går det egentlig ud på? Jeg vil sige, min oplevelse af DSB lige i øjeblikket, det er, at hvis man tager så meget som 25 øre fra dem, så kan de næsten ikke få et tog til at køre.
Ej, jeg har lavet et overskud på tæt ved 300.000 i år, så 300 millioner, undskyld. Så det passer meget godt med det overskud, de har. Det er jo den politik, regeringen har haft skiftende. Den nuværende regering, at først så skulle man tage de 300 millioner, så skulle man ikke, og nu siger vi i forhold til finansloven...
Det konfiskerer overskud i virkeligheden.
Nej, det kan man simpelthen ikke sige, fordi at, nu kan jeg ikke huske det samlede beløb, man egentlig giver til DSB hvert år.
Det er et afkast af jeres investering, af det offentlige investering i DSB, det er det, vi taler om her.
Jeg mener simpelthen ikke rigtigt.
Det er aktieudbyttet.
I virkeligheden synes jeg ikke, man kan tale om overskud i en virksomhed, der får alle sine penge fra statskassen. Men det er 300 millioner, vi vil give mindre til DSB.
Altså, jeg drømmer også om noget drastisk på DSB-området, hvis vi nu fik en venstre regering. Kan du love det?
Altså, jeg mener...
Synes du, DSB kører godt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg mener, at vi skal køre videre. Så at sige, at det spor, der går ud på, at man også udbyder de forskellige strækninger. Det har vi jo gjort forskellige steder i Danmark, i øvrigt med stor succes. Man har gjort det i den vestlige del af...
Arriva kører i Vestjylland.
Ja, og med præcision og med nyere udstyr. Og jeg tror sådan set også på, at DSB vil kunne vinde nogle af de her opgaver, men det vil nok være sundt for virksomheden, at den skulle konkurrere lidt med nogen.
Peter Christensen, et aller sidste spørgsmål. Laver I en aftale, en finanslovsaftale med regeringen, ja eller nej?
Det afgør regeringen. Vi er klar, og vi mener sådan set, at selvom vi måske ikke får mange indrømmelser, så er det bedre, end at Enhedslisten skal have indrømmelser.
Tak skal du have.
Ja, tak Peter Christensen, finansordfører for Venstre. Om lidt så er der nyheder her på Radio 24/7. Når vi vender tilbage, så har vi besøg af to socialdemokrater, Rasmus Prehn og Simon Pihl Sørensen, der er aktuel med en ny bog, der byder på ret forudsigelige øretæver til den tidligere VKH-regering, men som også rummer et par brutale træffere til egne rækker. Og så skal vi også snakke lidt om DSB og Togfonden, når vi får, om alt går vel, har en telefon igennem til transportminister Pia Olsen Dyhr. Nu er der nyheder.